Radio Okapi.
Bonne sang le béto, folk et un consommoussière.
Okapi.
Nana bolojwa matondomin pena biseka nyuso ya bebe baka masamu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu ya seleka na mkufu nombe fonsimati kunuwa na ya hundike na kuluta na kata ya dikanda ya bautu ya batuti muzo latuba mingi peba pikme na kabalu ya mepesa lufu na kiteza batu kumi na kizunga katanga na isangi nsangu kile mingi ya mavimpi wapi malaria ya hundike na kukwamina na logoge kiteza batu makumi tatu mefua na nima ya bamposu zole. Mpe awa na bwala kimfumu Kinshasa kimvuka ya MLC ya bwana pibi mvuka kena kusemsaka bau na ndamba nzwa kinzunzi baundeke na kubokota na mutindo wa mambo wa mfunu tuba makave na lukutakana ngonda tatu ya nzwa kinzunzi ya seleka bata tuba mama sabna kuzaba inki ya bata tuba na ndamba nzangunyosu ya beka tulatafidwe makutu
Okapi.
Matundo mingi ya kana mutindo beto za bisaka yao mwa bimvuka kena kutandina kankangu fap na nkufi kotilaka grupma ya maloba ya fwanaka mazuzi kitezo batu kumi baka kalufwa mazuzi na kimbeni ya kena kuluta na kati ya likanda ya, babantu ya fwana peba pikme bamfuma district ya Tanganyika na kizunga katanga meloma na bau na kubika kunwa na Anselme Maswa nchangu yae ya kila mkuna betu François Xavier Mibe.
Diambu ya mpa kati ya ntungi yae ya mavuanga kati ya bimvuka yoso zole me monana na mavuanga salaka binwani ya FAP ina mete limisama na bimvuka ya babantu. Bau na nisaka mbala zole na kitanu ya mposo meluta china kintete meluta bantu ya kivuka ya batuwa na bwala ya mpa tan prezant na sektere ya maloba. Kulandana na ntodisi ya kimvuka voix de minorité indigène Mbuta George Mbuyu, kimvuka FAP katuka kiyombo na kubingama ya bamfumu ya babwala kabalo, maloba, nzowa, tikabula, nonisaka batuwa yonso kevanda na babwala na bu. Bau me mwangisama na mfinda kumi kati na bu mefua, mfumu na bu mosi na dizi na buanga keta ninama na polisi ya kamubangwa. Betu zola nde mfumu kutala diambu ya imbote mbote mezabisa George Mbuyu. Bamfumu ya disirki ya Tanganyika mendi maveki teso ya batuwa mefua, kansi bau mendi mande mavuanga salamaka. Mbuta Jean-Félix Ilunga komiseri distrikti ya Tanganyika mete ndula ndeyina ke kima mekuisa samuna yandi batuame katoka na mfinda keza bavende luawanu kacha babantuti batuame sila kutelimisama bauta futuka na mulonga meza bisa yandi mavuanga yai ya maloba na teritori ya kabalo mekuma mwaba mposo na nima ya kutula maboko na mukanda ya ndembama yina lutaka na manono kacha babantuti batua na ntola ya ministri ya province ya mambu ya kati.
Mpiafono kuzabisa tinandinga betu pesa kambuto liyola kizunga katanga kena kutalaka lukengelu na babola yandi mendi mantangu yai sabna mbuta jivnal kitungwa kele kaka batu zula baka kalufwa nketo musa vwana pe bakala musi pe mutu musa nkaka baka ngaka bame kwa nandi pe nantangu ya betu kena kupesa mantangu yai batu meti na babola zule ya kena ndamuna pe mekwe na kusioka na grupma ya lua ntangu ya ntuka ya mbuta jivnal kena kupesa ya keleti bameti na makesa kuna sabna kufutula ndonga. Mpina kizunga ya Oriental Anselme Maswa ya kele kimpumbulu musi ya kena ndonga ba maimai simba ya vwanake na kupesa maboko na sadala ya meza banaka mingi na zina Morgan na ntonga ni vwanaka ya kena kubaka na ngolo baleke na teritora mambasa na bansangu ya meka tona ndamu na ntoto na veto ntola baleke yina ya yandi kena kusunika na ngolo ba melunga makubi nana ya nikena kuzola kufutula kimbeni na lufwa ya Morgan Paul Matendo na nsangu yai ngeso la katimusi ya bantumu na veto ya kena mbanda bunya Isaac Remo Yopi.
Ya kileka folka zina ya ntwadisi ya kimvuka ya ya bimpumbulu kele mangaribi. Na kuwa yandi kele mpangi ya Morgan ina kufaka bilumbu miluta. Bimbangi ya bwala ina kesongati yandi ketelemisa mabansa ya baleke na kukota na kimvuka na yandi ya bimpumbulu. Bankaka yandi kikotisabau na kingolongolo. Yandi mesonika antete bantu kiteso makumi nana. Yandi pesaka lufwa na mosi ya bantu yai na kisika wapi bau kelunguka. Bimpumbulu. Mbulu yai meirika bwala na bau ya nene na ndambu ya bwala mumbiri katuka ba kilometa kama musi na makumi tanu kukuma na Mambasa centre na kati ya mfinda. Kasi folkinge fana sabati ntwadisi ya kimvuka yai meba kama na bwala mpangoi kisika wapi bau kitimuna matadi ya ntalu. Mbulu yai kesala mavwanga na babwala mingi mpenza na bwala lenda wapi bau kufaka mutumusi. Bantwadisi ya kangu mepe santetu vendinga na bau. Kasi si ntwadisi ya kizunga meza bisati makesa FRDC kele na kulanda bimpumbulu ina.
Awa na bwala kimfumu Kinshasa Paul Matendo ntango kela luyanti kwa dinaka ya kusansa Bankento nanzwa lusansu wa kimbangisi ya kena kumini ya makala ya kele mingi Bankento katoka bambula kumini ya zole tina bambula makumi sambano na zole ya kubutuka dinaka ya ita kwena tina kilumba na nangona kekuiza bidi futuka ya kanange Paul Matendo sabuna ntango yae ya Babel Mpongo Masi Mango ya kumaka kuna ya kileka yina beto kwenaka mingi na ntwala sambu na kutubila ntangu yai yake na kutadila mingi komine ya makala ya beto kena kufutuka diaka na nkuni na beto Paul Matendo.
Mpangi folka, ba mama makumi sambano na zole mepesa mazina na bau na suka ya bubu. Tansi, bankaka kile na kukwisa. Bauke katuka mingi na bizunga ya bakongo, bandundu bwela diaka na mbanza mfumu Kinshasa. Mingi kati na bau kile na bimbevo ya kati kifanusu, miom, kist, apandisit, mpila bauke binga yao na mputu. Bankaka kekwisa tibimbevo ya nitu. Bubu na suka, bau mepasula bana iya ya nketo. Baminganga kele na luzolo ya kupasula kiteso bantu kumi na kilumbu mosi. Bao kelomba kaka ba dolar makumi tatu samu na kutala bimbefo ina kele na nitu. Kansi bambefo bao mosi fana kusumba bankisi na nima ya operasyon. Nabisalu nyoso yai dibundu ya kimbanguiso kele na luzolo ya kusadisa bantu ina kikonda mbongo na kubaka bankisi. Dr. Moise Lelo keza bisati na mbanza Kinshasa wapi bantu meba kama mingi bantu kekubela mingi kansi mbongo kelve samu na kukwenda na lupitalu. Bau monisaka mabansa yai na ntwadisi ya dibundu na bau samti yandi kupesa bau nzila ya kusala diambu yai. Kansi diambu ya nene mibikala kele ya banzila samu na kukota na lupitalu yai.
Ya kile kapol matindu betu bilaka mingi na kizunga ya Oriental wapi malaria ya undeke na kukwamina awa daniki na njita nkuni na betu kena kupesa betu ntangu yai ya nkuni na betu Joseph basai na kutale iki mutina kena kulu luta na ndamula ya Isangi.
Mafunda ya bibuti ya bana kena kuzingila na wonga basabala yai na logoge na kulandaka kimbangi ya mosi na bao bana yai mekuza butuka peba yai ya mbula tanu kena kumanisa menga mpeba kena kubaka lufwa baduki ya mabwala kena kutubila kukondo ya bilongo na inzo ya mbuku samu na bao inzo ya mbuku kena kupesa lusadusu ve na ina metadila kufutusa bana menga samu na kufugisa bao na kimbevo ndinga yai mekuza tuba ya kele mpasi ya kunata malu bana kena kubela na lupitali ya nene ya yabaondo. Inzo ya yambuku kele kitezo na ba kilometa makumi iya mutini nzila mekuza bebila bwela diambu ya mpasi ya matoma kena kusala mpasi yao mekuza sala mwana lenda baka lufwa kukonda kubaka lusadusu munganga Santos Lobo ametuba bibuti mingi kenataka bana na ba inzo ya mbuku ve samu na ina metadila mambu ya kindoki samu na munganga mbuta ya mambu ya mavimpi ya ndambu ina kupesa lusadusu na bana samu na kimbevo ya malaria kele ya kufutila ve yandi kena kulomba bibuti ya kunata bana na inzo ya mbuku mubabaka lusadusu.
Mambo mfunu biza fisaka yao ya soda maka na lukuta kanu ya ngona tatu na ndambu enzo wa kinzonzi ya tuba makave ya kile kifonusu ya kulandila mutindo aluyalu kena kusadila mbongo ya mvula betkena yao ya kile mingi ndinga kimvuka bantumo ya nkangu ya MLC ya vwana pibi mvuka nkanga bimvuka nkaka kena kupesaka bao maboko na ndambu enzo wa kinzonzi baza fisaka yao na kilu mabubi yae na ntola bapandisangu mishili ntola tega mupangi ntumo na beto ya vwanaka gat mpona elema.
Pangi folke kwa somusi yenge fana simbati samu na kiongoni na ntungi ya ngonde ya tatu mutindu ya ulutaka na inzo wa kinzonzi MLC na mvukani na bao mebazande mambo mingi mpe manaka vandaka mfunu salamaka ve na ntungi yai mtuadisi ya banzonzi metumbula bantu ya kimvuka na yandi mutindu bao bakaka ndinga na mambo metala kufutama ya bisada ya leta na baban na ina metala kisalu ya politiki kimvuka ya bantu mwankangu kebazati kanabawa bukidisa kutakano ya bantu mwankangu ya blenda tala ve manaka iya ya bantiku ina ya batu bilaka na kati ya lukutakanu ya bambuta aluyalu. Kulandana na bantumo ya nkangu ya kimvuka yai, bame manisa teteve kufiongununa yao, kati ya bimvuka ketalaka mambo wa politiki. MLC na bambukani na bau, ke banza mpende, seni luyalu mpe inzo wa kinzozi ke utadisama na luzolo ya MP. Mpamba ve, ulandaka naka kutuba bau, kaka yandi mfumu ya insi, bukaka kimfumu ya seni, yani tubakati, na ina metala kuponama, yandi lombaka na seni, na kupesa kimonikisi mosi na parlema, na ntangu ya nkufi, tamo na ina metala manaka kupona ma. Kanandinga na yandi kuvandaka ya matesa, ntwadisi ya seni, mbuta aluyalu, bantwadisa basuki ya zole ya inzo kinzonzi, zola katubati, ya salama mtindu ngeme zola mfumu. Betu simbati, MLC, naba mfukana nabao metubati iba utasadila ve manaka ya seni.
Michelin Tuala tenga mupangi matondo mingi pebeti kena kumanisa na mukanda ya ya kubasika ya bantangu ya MONUSCO ya kena kutadilaka mingi nchi mutindu ya kuzidisa bantu wa bana ya ntoto na beta kungo kincha sabasika kana kilumba bubiaim sama kukwena nandave betu bukila mbuta Abdelaziz Chui ya kele ntodisi ya kele kilandi ya ntodisi ya nzoyaim ya kena kulandilaka bantu wa batu na ntama MONUSCO awaranti na beto ya nikena kinzo nzula donama dimba.
Nombre est passé de 990 victimes à 577
victimes. Katuka nkama ivwa makumi ivwa kukuma nkama tanu makumi tsambwadi na ngonda tanu. Mpila ya kukonda kuzitisa banswa ya nkangu kele mingi ya kumunisa bau mpasi na nitu diaka kukonda kimpwanza silu kengulu mpasi ya kubotula bima bwela diaka kufa bantu. Bizunga wapi mambu ya ilutaka mingi kele province oriental, nord kivu, sud kivu. Atampi beto memu nisa yao na ngonda tanu kasi yao salamaka mingi katuka kilumbu ya makumi zole ya ngonda zole kukuma na ngonda tanu na babwala ya Mambasa. Bantu kusalaka mambo yai kele bisadi ya mbula matadi kana mungu tubati kele bisadi ya leta bino kwa nazabati yao kele mingi makesa ya FRDC na bimvuka ya bapolisi.
Matundo mingi na bisika mtuna mtuna beme katona kulanda bantamu na betuna njinga kikongo na Radio Kapi Jean-Noël Mukundo vona kanandila machini pendant toi la kinzo ndolo betu vona ka consomme sierra africa
Okapi
Okapi
Okapi.